Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Organizovani kriminal je jedan od najtežih izazova sa kojim se susreću zemlje regiona, izjavio šef diplomatije Jeremić. Sprečit ćemo nestašicu lekova, kaže za naš radio ministar zdravlja Stanković. U Podgorici počelo suđenje budvanskim funkcionerima za slučaj zavala. U avionskoj nesreći na severu Rusije poginula 44 putnika, a osmoro teško povređeno. Ban Ki-moon danas bi trebalo da bude reizabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Na severnoj zemljenoj polulopti večeras počinje leto, danas maksimalno 31 stepen, sutra još toplije. U narednih pola sata poslušajte još, nakon upućivanja zahteva Evropske unije za preispitivanje 24 sporne srpske privatizacije, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać poziva ovdašnje tajkune.
Ti špekulanti koji su svih ovih godina prali novac iz Miloševićevog režima, ovdje kupovali firme da bi ih upropastili i da bi posle trgovali nekretninama i sada kroz konverziju dobili zemljište besplatno, što je bio njihov cilj na početku ove desetogodišnje propasti, oni naravno neka pokažu šta oni proizvode, čime se oni u stvari bave.
Istražujemo i koliko Srbija koristi iskustva suseda koji su otišli dalje na evropskom putu. Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za evropske integracije i zagrebački profesor Damir Grubeša.
Dobro je poznata činjenica da je Hrvatska ustupila prevode aki komuniter Srbiji.
Ali to nema nikakve veze po meni. Što se prevoda tiče, to je manji dio. Ono što je mnogo značajnije, to su iskustva konkretna iz pregovora.
Vlada Republike Srpske i reditelj Emir Kusturica u Višegradu grade grad inspirisan delom na Drini Ćuprija i Ive Andrića. O tome da li će projekt pratiti kritike o povlašćenom položaju Kusturice, kao nakon gradnje Drvengrada, reditelj i premijer S. Milorad Dodik kažu.
Naravno da hoće, pošto to nije tačno. Kad ste već to dotakli, pošto...
A zašto ne bio povlašćen položaj? Zašto je povlašćen položaj?
Zato što je to i samo upravnog socijalizma, ta ideja egalitarizma.
Imate 100 mjesta na svijetu koji vjeru dočekali Emira Kusturice, da ono daleko više nešto dobija ovdje.
Kažu Kusturica i Dodik. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 21. jun sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je regionalna saradnja jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, a da je kriminal jedan od najtežih izazova.
2011. godina je u svakom smislu godina regionalne saradnje. Nalazimo se u prilici da pokušamo da napravimo čvršće veze. To će biti jedan od prioriteta našeg predsjedavanja. Smatramo da je organizovani kriminal jedan od najvećih i najtežih izazova sa kojim se danas susrećemo kao regija i svakako jedan od izazova sa kojim ni jedna zemlja ne može da se suoči sama. Prema tome, nužna je regionalna saradnja.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Srbija u ovoj godini predsedava u sve tri regionalne organizacije, Centralnoevropskom inicijativom, Jadransko-Jonskom inicijativom i procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi. Direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević izrazila je uverenje da će Srbija uspeti da odgovori na preostale izazove i dobije pozitivno mišljenje o zahtevu za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
To ne znači da mislim da će Srbija 12. oktobra u trenutku kada to mišljenje izađe biti u potpunosti uređena zemlja i da će svi procesi politički koji su sada u toku se uspješno okončati do tog 12. oktobra. Ne verujem da je to slučaj.
Milica Delević, direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije. Ustavni sud Srbije zakazao je za sredu 22. jun javnu raspravu o predlogu Republičkog javnog tužioca za zabranu rada pokreta 1389. Republičko javno tužilaštvo zatražilo je zabranu ekstremnih desničarskih organizacija Nacionalni stroj, Pokret 1389 i Obraz, ocenivši da članovi tih udruženja sistematski ugrožavaju ljudska prava i slobode građana i pozivaju na uspostavljanje totalitarnog društva. Ustavni sud zabranio je desničarsku organizaciju Nacionalni stroj. Država je spremna da spasi kompaniju Galenika i učinit će sve kako ne bi došlo do nestašice ili poskupljenja lekova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa ministar zdravlja u vladi Srbije Zoran Stanković.
Ono što je za mene ponovo prioritetno potencijiram kao ministar zdravlja, to je da obezbedimo bolesnih lekova. poznato je da je lek proizveden u Galenici 4 puta jeftiniji u odnosu na inostrane lekove. I nama je intencija da Galenika nastavi i zato ćemo već danas 17 sati imati ponovo jedan sastanak u Ministarstvu ekonomije na kome ćemo gledati da obezbedimo sredstva za odblokiranje računa Galenike i mogućnost da ona nastavi da radi.
Ministar zdravlja Zoran Stanković. Udruženje Lekari protiv korupcije zatražilo je od nadležnih službi u Srbiji da raskrinkaju aferu povodom nabavke vakcina protiv novog gripa krajem 2009. godine. Slušate radio Slobodna Evropa. Vesti sveta i regiona. Branimir Glavaš, osuđen zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osijeku u Hrvatskoj, danas će iz zatvora u Zenici biti prebačen na izdržavanje kazne u mostarski zatvor zvani Ćelovina, piše Sarajevski dnevni Avaz. Glavaš je u Zenici počeo izdržavanje 8-godišnje kazne zatvora, na koju ga je osudio Županijski sud u Zagrebu. U Podgoričkom višem sudu počelo je suđenje dvojici čelnika lokalne uprave u Budvi, Rajku Kuljaču i Draganu Markoviću, kao i nekolicini nižih lokalnih funkcionera, koji su optuženi za krivično delo zloupotrebe službenog položaja u slučaju zavala. Viši sud je u martu ukinuo pritvor sedmorici optuženih, ali ne i Kuljači, Maroviću, Draganu Sekuliću i Đorđiju Pinjatiću. U avionskoj nesreći na severu Rusije poginula su 44 putnika, a 8 je teško povređeno, saopštili su zvaničnici. Putnički avion Tupoljev, koji je putovao na liniji Moskva-Petrozavodsk, srušio se kod sela Besovac, 16 km od autoputa Petrozavodsk-Suorjavi u Ruskoj republici Karelija. Avion se zapalio kada je pao, a delovi su razbacani na 300 metara od mesta nesreće, prenosi agencija ITAR TASS. To su zvuci sa mesta nesreće. Generalna skupština Ujedinjenih nacija priprema se da danas odobri drugi mandat generalnom sekretaru te organizacije Ban Ki-moonu, koji ima podršku velikih zemalja. 15 zemalja članica Saveta bezbednosti prošlog petka jednoglasno je podržalo Ban Ki-moona za drugi mandat i prenelo preporuku generalnoj skupštini da ga izabere. Grčki parlament glasaće o paketu reformi i merama štenje kako bi Atina mogla da nastavi ispunjavanje obaveza nakon što nije realizovala ciljeve fiskalne konsolidacije dogovorene prošle godine sa MMF-om i predstavnicima eurozone u zamenu za finansijsku pomoć. Premijer Jorgos Papandreou nedavno je rekao da će nastaviti sprovođenje reformi. U Grčkoj se i danas štrajkuje. Leto na severnoj zemljinoj polulopti počinje u 19 časova i 16 minuta po srednjeevropskom vremenu. Današnji dan će ujedno biti i najduži dan u godini. Leto, najduže godišnje doba, ove godine trajeće 93 dana, 15 sati i 49 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije smo koliko Srbija koristi iskustva svojih suseda koji su otišli dalje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Milica Delević, direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije, kaže da u ovom trenutku većina poslova koje čeka Srbiju su unutrašnje reforme i da tu ne vidi kako susedi mogu da pomognu.
Znači, za naš napredak ne bih rekla da je ključno razmena iskustava, mislim da je ključno ovo koncentracija na unutrašnje resurse kako bi se zemlja što brže pomerala.
Hvala.
Kaže Milica Delević. Jelena Trivan iz Demokratske stranke kaže da Srbija koristi iskustva suseda, prvo pominje poklon od Hrvatske, podebeli paket prevoda onoga što je stiglo iz Brisela.
Dobro je poznata činjenica da je Hrvatska ustupila prevode Aki Komuniter Srbiji. Dobro je poznato i da postoje nekakve vrste twinning projekta u različitim oblastima gde mi sa susedima zajedno prolazimo kroz učenje evropskih procedura i sa onima koji su tu uspešno savladili, kao što recimo Slovenija. Naravno da će tu najveća pomoć biti od Hrvatske. Mi smo nedavno imali sednicu zajedničku odbora za evropske integracije sa gospođom Vesnom Pusić, predsednicom odbora za evropske poslove Hrvatske, pokušavajući da vidimo i naučimo koje su to iskustva Hrvatske i kako je koristila parlament kao instrument za brže priključenje Evropskoj uniji, kao što smo i njihove modele vezano za skraćenu proceduru prilikom usvajanja evropskih zakona takođe koristili pri izmeni poslovnika.
Bila je to Jelena Trivan iz Demokratske stranke. Zagrebački profesor Damir Grubiša međutim smatra da niti je Hrvatska dovoljno koristila iskustva drugih, niti dovoljno pomagala onima koji su iza nje na evropskom putu.
Ja znam da nisu koristili dovoljno iskustva drugih, naravno, i drugo da ne znam šta im to znači, kako će oni pomoć drugima. To mi nije jasno, jer znam da su tu pomoć najavljivali sa ovim davanjem prijevoda. Ali to nema nikakve veze po meni. Što se prevoda tiče, to je manji dio. Ono što je mnogo značajnije, to su iskustva konkretna iz priprema, iz pregovora, a to se treba napraviti na nivou državnih timova koji pregovaraju.
Rekao nam je profesor Damir Grubiša. Na ovom mestu informisat ćemo vas o tragediji koja se dogodila u Rusiji. Najmanje 44 osobe su poginule, a 8 ih je povređeno u nesreći ruskog aviona Tupoljev 134 koji se srušio rano utorak pri sletanju na aerodrom Petrozavodsku na severozapadu Rusije. Iz ruske vlade saopšteno je da je najverovatniji uzrok ove tragedije greška pilota, beleži Biljana Jovićević.
Avion Tupoljev 134 kompanije Rusair s 52 osobe, 43 putnika, 9 članova posade srušio se pri pokušaju slijetanja po gustoj magli na aerodromu Bosovec pokraj Petrozavodska u ruskoj pokrajini Kareliji. Do nesreće je došlo kilometar prije aerodromske piste. Avion je udario na tlo, raspolovio se na dva dijela i zapalio, prenio je Reuters. Od udara trup aviona se razbio. Osmoro ljudi preživjelo je nesreću i sa jakim opekotinama prevezeno je u bolnici u Petrozavodsku. Sedmoro je u životnoj opasnosti, među njima je i 10-godišnje dijete. Tijela poginulih bila su razbacana po autoputu, rekao je jedan izvor agenciji Interfax i ispričao da je prizor bio zastrašujući. Associated Press bio je na mjestu nesreće.
Eto, od toga kako smo podjehali. Уже пожарище було самоліт упав.
Avion je letio na liniji iz Moskve i većina putnika su Rusi. Obje crne kutije pronađene su na mjestu nesreće. Tupoljev 134 avion sovjetske proizvodnje, čiji je prvi let bio 1967. godine. U trenutku nesreće padala je kiša i bila je jaka magla u toj oblasti. Kako je prenio Reuters, zamjenik ruskog premijera Sergej Ivanov rekao je da je najvjerovatniji uzrok nesreće bila greška pilota. Na osnovu prvih dostupnih podataka, greška pilota je jasna. Po veoma lošim vremenskim uslovima on je skrenuo desno od piste i uslovima magle nije uopšte uspio da vidi ni autoput sve do posljednjeg trenutka, a na kraju nije ni pronašao pistu, rekao je Ivanov u Parizu, gdje se nalazi zajedno sa premijerom Vladimirom Putinom. Ova nesreća zbog loše vidljivosti, prema riječima Ivanova, podsjetila je na onu u kojoj je aprila 2010. poginuo poljski predsjednik Lech Kaczynski zajedno sa još 90 ljudi.
Zabeležila Biljana Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju i pričom koja se otvorila nakon što je razotkriveno da sudbina Galenike visi o koncu. Naime, država je spremna da spasi kompaniju Galenika i učinit će sve kako ne bi došlo do nestašice ili poskupljenja lekova, izjavio je ministar zdravlja u vladi Srbije Zoran Stanković. U gostovanju u našem jutarnjem programu Stanković se založio za ozbiljnu policijsku istragu, odgovorio i na pitanje da li se slučaj Galenika zapravo preduzima prvi korak u razračunavanju sa farmakomafijom u Srbiji.
Kad se govori o tim kriminalnim radnjama i uopšte o nesveznom poslovanju, moja obaveza je da saglasno sa svim svojim ingerencijama koje imam i za koje sam odgovoran, vladu obavestim o svim onim detaljima koji mogu da ugroze zdravlje našeg stanovništva.
Da li vi izbegavate da upotrebite taj termin u ovom kontekstu farmakomafija, ali ono što smatramo farmakomafijom, skorašnja istorija pokazala da je funkcionisala i tekako u okvirima sistema?
Ne izbegavam da potrebujem taj termin, ali steklo se utisak da je sada Galenika pod ingerencijom Ministarstva zdravlja, a ne pod nekim drugim institucijama kao što je vlada, kao što su oni koji su predložili to rukovodstvo. Da li je sada problem farmakomafije u Galenici, ja ne znam, a da li ima problema u okviru funkcionisanja farmaceutskog tržišta, to svakako ima. I
da li vi uopšte možete da naslutite gde je taj novac koji je iz Zavoda za zdravstveno osiguranje uplaćivano otišao?
Pa gledajte, to je sasvim jasno. Znači, tokovi novca su sljedeći. Republički zavod za zdravstveno osiguranje svoje obaveze prebacio na zdravstvene ustanove koje kupuju lekove. Zdravstvene ustanove su taj novac prebacile veledrogerijama, a veledrogerije su trebale taj novac da prebace fabrikama koje proizvode proizvode lekove. Prema tome, kad se krene od Republičkog zavoda sa tim isplatama i do zdravstvenih ustanova preko veledrogerije do fabrika, može da se dođe do činjenice gde je taj novac završio i po kom osnovu je na tim i takvim računima završio.
Drugim rečima, vrlo je lako doći do onoga što sam ispitao na početku, koje je krivo.
Da, vrlo je lako.
Rekao je ministar Zoran Stanković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom vas posjećamo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Organizovani kriminal je jedan od najtežih izazova sa kojim se susreću zemlje regiona, izjavio šef diplomatije Jeremić. Sprečit ćemo nestašicu lekova, kaže ministar zdravlja Stanković. U Podgorici počelo suđenje budvanskim funkcionerima. U avionskoj nesreći na severu Rusije, 44 mrtvih. Ban Ki-moon danas bi trebao biti reizabran. Večeras počinje leto, a danas maksimalno 31 stepen, sutra još toplije. Ministarstvo pravde Srbije razmatra okvire imuniteta narodnih poslanika, što je jedan od preporuka eksperata Evropske komisije. Oni smatraju da su u administrativnom odboru Skupštine data prevelika prava kada je reč o imunitetima. Poslanici u Skupštini različito gledaju na predlog. Saglasni su da ni do sada nije bilo ograničenja u skidanju imuniteta. Vlatko Rajković, predsjednik zakonodavnog odbora i član Demokratske stranke.
Imunitet je ustavna kategorija, ali on ne razrađuje, dakle, institut imuniteta, za koja krivična dela, do koje mere, to je ostavljeno dalje zakonodavcu, dakle parlamentu, i ja podržavam, kažem, tezu da za koruptivna krivična dela i za teška krivična dela, dakle, gde postoji osnovana sumnja da je nosilac javne funkcije, bio on ministar, poslanik ili bilo koji drugi nosilac državne funkcije, da taj imunitet ne postoji ex lege po zakonu.
Kaže Vlatko Rajković iz Demokratske stranke. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović pozdravlja ideju, ali podsjeća da parlament ni u jednom slučaju nije blokirao krivični postupak zbog poslaničkog imuniteta.
Apsolutno ne mislim da bi izmene zakona u tom smislu učinile efikasnijim borbu protiv korupcije. Ponavljam, 11 godina sam poslanik u Skupštini, nijednom nisam bio svedok situacije u kojoj je parlament uskratio podršku, recimo, zahtevu tužilaštva i time zaštitio poslanika od krivičnog dela za kojega tužilaštvo tereti, niti to bio slučaj sa bilo kojim drugim nosiocem javne funkcije.
Iz LDP-a bio je to Čedomir Jovanović. Velimir Ilić, lider Nove Srbije, često je bio kritikovan dok je bio u izvršnoj vlasti. Danas kaže da ga kao opozicionog prvaka brine smanjenje poslaničkog imuniteta.
Nemam ništa protiv. Neka svi koji su odgovorni odgovaraju, ali da bude korektno, a ne politički. I da se izbegnu politički procesi, politička suđenja, politički obračuni, ono što u izbornoj godini. To je vrlo nekorektno.
Iz Nove Srbije Velimir Ilić. Iz Agencije za borbu protiv korupcije direktorka Zorana Marković kaže da će to pomoći u radu agencije koja do sada nije imala slučaj koji je kočio poslanički imunitet.
Radi se o tome da vi određene istražne radnje i postupke ne možete sprovoditi prema licima koji uživaju imunitet i radi se o tome da su se u proteklom periodu primena odredbi o imunitetu proširila mnogo više nego što to same zakonske odredbe regulišu. Dakle, mi ne možemo da naiđemo na trag koji pokriva imunitet, mi možemo samo da dođemo u poziciju da recimo protiv nekog lica zbog imuniteta ne možemo da podnesemo prekršajnu prijavu ili da protiv takvog lica ne može da se vodi prekršajni postupak. Znači, mora da se nađe odgovarajuća ravnoteža i mislim da ova radna grupa dobar put i jedini put da se to ostvari.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije bila je to Zorana Marković i u nastavku govorimo o korupciji, ali i o posljedicama. Privrednici ocenjuju da će zahtev Europske unije da Srbija preispita više od 20 spornih privatizacija imati negativan uticaj na priliv stranih investicija, jer će druge zemlje izgledati privlačnije za ulaganje od Srbije. Od tog preispitivanja neće ništa biti, jer ni posle takozvane reforme pravosuđa nema samostalnih i nezavisnih institucija koje bi taj posao mogle da urade, kaže za Radio Slobodna Evropa Verica Barać, predsjednica Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije, a na jauke privrednika da će to zaustaviti priliv stranih investicija, ovako reaguje.
Naši tajkuni imaju medije, pa to naravno bude najglasnije. Pravih stranih investicija nismo mi imali ni do sad, upravo zbog korupcije i upravo zbog tih koji su sada najglasni. Ti špekulanti koji su svih ovih godina prali novac iz Miloševićevog režima, ovdje kupovali firme da bi ih upropastili i da bi posle trgovali nekretninama i sada kroz konverziju dobili i zemljište besplatno, što je bio njihov cilj na početku ove desetogodišnje propasti, oni naravno neka pokažu šta oni proizvode i čime se oni u stvari bave. Nema toga, to su samo špekulacije i pranje novca, a ozbiljni investitori će doći ako se obuzda korupcija u Srbiji. Kada bude sigurno ulaganje, kada bude ugovor strankama davao sigurnost, kada ovdje budu rešeni imovinski odnosi, kada investitori budu znali šta je čija svojina i šta oni kupuju na zakonit način, oni će sami doći.
Kazala nam je Verica Barać. Ekonomista Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište ocenjuje za naš radio da stalno, kako se izrazio, teranje veštica nije korisno, ali dodaje.
Pa ja od početka tvrdim da prodaja imovine koja nije vraćena bivšim vlasnicima je kriminal i to nezavisno što nije kodifikovano kod nas kao krivično delo, de facto jeste krivično delo i da bi svi morali da odgovaraju, svi morali da odgovaraju koji su krali javne fondove preko javnih nabavki na druge načine ili kroz privatizaciju koji su činili raznim biznismenima da dođu ispod tržišne cene do raznih firmi i njihove imovine. Prema tome to jesu krivično dela, ali država ovako kakva je, malo je šanse da će ona to ikad ozbiljno uraditi, tako pretpostavljam i ovdje će se nešto zabršuriti na jednom dva slučaja i tako će se sve završiti, što naravno nije dobro jer kad ta će opet neko pokrenuti to pitanje i to će samo uticati na kvaranje poslovne klime i neke 2021. i 31.
Kaže ekonomista Miroslav Prokopijević, nužni uslov za preispitivanje spornih privatizacija jesu samostalno tužilaštvo i nezavisno sudstvo. Postoji li ono u Srbiji, pitali smo Slobodana Beljanskog, člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Nažalost, tužilaštvo nije samostalno. Tako da je veliko pitanje da li će ono to bez uticaja politike rešiti i da li će krenuti u pokretanje, odnosno u podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka. Ako do toga dođe, ako se podnesu ti zahtjevi, tek tada na red dolazi sud, pa tek tada možemo govoriti o tome da li će sud biti nezavisan ili ne.
I kako se vama čini? Kako će se ova čitava priča završiti?
Ja ne mogu tu da nagađam, zaista. Žalosna je činjenica pre svega to što je bila potrebna injekcija sa strane da bi se krenulo u preispitivanje umjesto da sami organi naši koji su bili upoznati s tim stvarima ili je trebalo da budu upoznati to pokrenu bez podsticaja sa strane. A kako će se sve skupa završiti i da li će tu preovladati uticaji koji dolaze sa strane, mislim izvan zemlje, ili će preovladati unutrašnji uticaji koji će možda biti suprotni ovim drugim ili ovim prvim, to je pitanje na koje ja nemam odgovor jer ne znam kako će se stvari odvijeti.
Rekao je Slobodan Beljanski u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić i u nastavku korupciji, ali u susjedstvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proširena istraga protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, koji u pritvoru Austriji čeka izručenje Hrvatskoj. Tereti se da je od mađarske naftne kompanije MOL primio 10 miliona evra mita kako bi im prepustio upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA, iako Mađari u njoj nisu većinski vlasnici, javlja Eni Zebić.
USKOK tereti i bivšeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca za pomaganje Sanaderu u počinjenju kaznenog djela zloupotrebe položaja i ovlasti. U MOL-u oštro odbacuju ove optužbe da su podmitili Sanadera i najavljuju tužbe protiv onih koji to tvrde. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor za sada je bez komentara, kao i na naš upit član nadzornog odbora INE i član pregovaračkog tima sa MOL-om Davor Štern. Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić, koji je kao ministar gospodarstva u Račanovoj vladi pregovarao sa MOL-om kada je on tek ulazio u INU, kaže za naš radio kako je to, ako se sumnje potvrde, loša vijest za obje kompanije i obje države.
I sad ako se ovo potvrdi da je vezano na odnos između INE i MOL-a i tako dalje, radile se popratne transakcije koje spadaju kriminalnu transakciju, onda to nanosi reputacijsku štetu, ruši ugled i zapravo ogromne štetu nanosi i objema državama i objema kompanijama i menadžmentu jedne i druge kompanije, svi koji imaju veze sa ove dvije kompanije.
Podsjetimo, bivši hrvatski premijer uhićen je 10. prosinca prošle godine u Austriji po tjeralici koju je za njim raspisala Hrvatska i od tada se nalazi u ekstradicijskom pritvoru u Salzburgu. Bivšeg premijera Hrvatska tereti za zlouporabu položaja i ovlasti u više slučajeva, od afere Fimi Media, tvrtke preko koje je iz ministarstava i javnih poduzeća izvučeno više milijuna kuna, zatim nezakonitog poslovanja Hrvatske elektroprivrede sa Diokijem, kao i u slučaju uzimanja provizije od 3,5 milijuna kuna tijekom pregovora sa Hypo bankom o davanju kredita Hrvatskoj. Danas bi austrijski sud trebao raspravljati o Sanaderovom izručenju Hrvatskoj, što bi se moglo desiti za nekoliko tjedana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vezano za ovo, upravo smo primili informaciju, mađarska naftna kompanija MOL demantovala je da je bilo isplata ili dogovora o plaćanju sa bilo kojim od aktera i donosioca odluka na hrvatskoj političkoj sceni, bilo direktnih, bilo indirektnih, a u vezi sa INOM.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske, opština Višegrad i reditelj Emir Kusturica u Višegradu počinju gradnju grada inspirisanog delom na Drini Ćuprije Ive Andrića. Novi grad biće smešten nedaleko od Ćuprije Mehmed Paše Sokolovića, prostiraće se na površini nešto većoj od 17.000 kvadrata, a njegova izgradnja će koštati između 10 i 15 miliona evra. Kusturica, prvi čovjek tog projekta, kaže da će budući grad imati gradsku skupštinu, pozorište, muzej, biblioteku, hotel, spa centar i spomen kuću Nobelovca Ive Andrića, po kome i nosi naziv.
Tako će duh Republike Srpske zapravo biti projektovan kroz načine koji je ovaj grad postavljen. Kada seljak iz okoline Višegrada dođe po štembilj u opštinu, on neće ulaziti kraticama, prečicama preko onih živi ograda, saplitat se, ulazi u nešto što se zove kabinet, a nema osnove za to, nego će ući u glavnu ulicu, pa će put glavnom ulicom ga voditi do prvog stepeništa koje će proći, onda će proći drugo stepenište i onda će ući u gradsku kuću gdje će i činovnici biti imat će obavezu da se odnose prema tom čovjeku koji je prevalio taj put od 100 metara i da se zapravo tim metodama, kao kad se prolazi triumfalnom kapijom i kad se dođe u Beograd, a ne prođe ispod pobjednika, nije se došlo u taj grad. Dakle, Višegrad će dobiti ono što mu istorija nije dozvoljavala.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik obećao je da će se ubrzano raditi na donošenju propisa neophodnih da bi, kako kaže, grad mogao da zaživi. O tome zašto baš Emir Kusturica gradi Andrić grad, Dodik je rekao.
Moram da kažem da bez njega to ne bi imalo smisla. Mislim da nema ni jedno referentno ime koje bi moglo da uloži svoj autoritet i značaj i da se ovo dovede do kraja. I da na taj način sam zahvalan njemu što pored silnih obaveza koje nesumnjivo ima je prihvatio ovako jedan izazovan projekat da realizuje, a mi ćemo naravno slijediti njegove zamisli, njegove ideje i mislim da je sve spremno da taj projekat počne. Kao što ste čuli, to je 28. na Vidovdan, ne slučajno na Vidovdan.
Na pitanje da li će projekt pratiti kritike o povlaštenom položaju Emira Kusturice, kao što je to bilo nakon gradnje Drvengrada u Srbiji, reditelji i Milorad Dodik odgovaraju.
Naravno da hoće, pošto to nije tačno. Kad ste već to dotakli, pošto...
A zašto ne bio povlašten položaj? Zašto je povlašten položaj?
Zato što je to i samo upravnog socijalizma, ta ideja egalitarizma.
Imate to kao ovaj... 100 mjesta na svijetu koji vjeru dočekao Emira Kusturice i dao mu daleko više nešto dobija ovdje. A onda se uvijek uporno država teza šta on, kakav povlašten položaj on ima. Šta bi bilo na Mećavniku da nije bilo Drvengrada?
Bila šljiva udarena od groma i jedna žica pala, onaj, prevukla se. Ali to oni vole, jer tajna je, na Balkanu se postaje krivo od činjenja, a ne od nečinjenja. A autoprojekcije, to je psihološki problem. Čim neko počne nešto da radi, onda se javljaju istraživači koji prije što si počeo već vide kraj, odnosno projektuju sebe u to. Drvengrad je na privatnoj zemlji. Izuzev infrastrukture koje je napravila park prirode čiji sam ja direktor, tako da te dvije razume, to je ta priča koju su ovdje političari neki govorili kao on je, njemu je Srbija dala brdo. Nije meni Srbija dala ništa, sam tamo svoje kupio, a upravljao državnim, ali zaboravimo to da se ovo ne pratim.
Objasnili su Emir Kusturica i Milorad Dodik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Organizovani kriminal je jedan od najtežih izazova sa kojim se susreću države regiona, izjavio šef diplomatije Jeremić. Sprečit ćemo nestašicu lekova, kaže za naš program ministar zdravlja Stanković. U Podgorici počelo suđenje budvanskim funkcionerima za slučaj zavala. U avionskoj nesreći na severu Rusije poginula 44 putnika, osmoro teško povređenih. Ban Ki-moon danas bi trebalo da bude reizabran za glavnog sekretara UN-a na severnoj zemljinoj poluopti. Večeras počinje leto. U Beogradu trenutno 28 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalni 31 stepen, a sutra 33. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 21. jun. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.